Çevregarlar muna sebep olan Eurozonasından gelen erbet haberler diyen. Misal için Kretsiya ağır bergi problemaları bilen yüzbeyiz olupdur. Avusturya hem krizis entek Evropadan savulardan ir deyip bir bankını millileştirdi. Eurozonasına değişli İrlandiya, İspanya ve Portugalya yali yurtlar hem büjet defisitinden ezir çeker. Bunun tersine Birleşen Ştatlardan kavi haberler görüp kavuşuyor. O yılda iktisadiyetin ikinci cihan uçunun beyazda olan en yaramaz krizisten inni dinip geliyendik aydılıyor. Bir yıllap devam eden peselişten son yıl bilen sentyabr ayları aralığına 2.18% ötüş oldu. Verilen beyleki sahanlar da umut verici. Yönü bu dolar için inni hiçbir korku yok değildir. Esası mesele Birleşik Ştatların Merkezi Bankı'nın iktisadiyeti dikesmek için görüyen kıtsaklı çarelerini hem de aşağı yukarılan bücet defisitini ne edip çılılacaktır. Bücet defisiti 2009. maliye yılına 1.14 trilyon dolara yetti.
I think it would be pretty rash to say that there's no danger of a dollar collapse.
Dollar çökme haupından inni çıktı diyerden katı ir. Men bu bir qiyhı vaktin sünne bolor deyip pikir edemok. Yöne dolların hümmetinin peselmeğine karamazdan yine bücet defisiti yüze çıktı. Onna dolar ıskından düşer deyip iktisadi analizçi John Williamson aydiyar.
Ara sağ olun. Gepleyer adatlı radyeti. Hormatlı dinleyiciler yılı halkara sinimizden liyarsınız. Dünya ne için yürek kıskı soru yer değil. Yılın ahir kolay gönlükçe dünyanın haber kurumaları 2009 yılın en bir mühüm tendensiyeler ve vakalar var adak sanavlarını cemlemeye hulukkarlar. Adatlı radyasının haberçisi Grigori Fifer, Birleşen Ştatların taşar siyasi jurnalının yerine yetirici redaktörü Susan Glasser'den bu mesele ile nalı fikir arayışlarını sordu. Gepin erdişini aysak, Glasser Birleşen Ştatların taşar siyasi cemiyetçiliğine kovutan alıyor. Olyon Washington Post gazetinin dolanırcı redaktörünün kömökçüsü olupdi. Bir adam olsa Sol Neşir'in Moskva'da kavarçısı olu işlep adamsı Peter Baker bilen Kremlin dikeliyar. Vladimir Putin'in Orsiyeti ve Revolüsyanın sonu adlı kitap yazıpdi. Glasser bilen sökötteşliğin mazmunu Aral Peruş bilen Altın Amanırdı ve izinlerinin
Foreign Policy Journal'ı yani 2009 yılda gözden saptırılan 10 makalanın esası mazmununu neşretti. Bunların biri Orsiyet'in Arktiki Demirgazık Günnoğur geçergesi, yeni biri Irak'ta kazaplı hareketlerin artanlığı varıdaki makaleler. Bunun sebebini düşündüreyseniz.
What we're aiming to do was to really look at the stories, not that went unreported entirely, but
bizim maksadımız asla berilmedik xabarlara değil, berilip de xalqın ünsünü giyingeldiyen özünü çekmedik xabarlara seyretmek. Sebebi bularının tesirleri köplenç ulu bolýar hem de uzak wagtlap dowam edýär. Dogrusy 2009-njy ýylda esasan üns berilen Prezident Obamanyň ilkinji ýyly saglygy gorama oruna giňden çekişme Owgansanyň uşy saýlawdan soň Iranna tron bulagoýlyk ýaly habarlar boldy. Bularynyň hemmesi 2009-njy ýylyň ulu we täze habarlardygyny düşnükli. Benim pikirimçe Demirgazık Günnoğur geçirgesinin açılmağı bir mühüm global hadisa. Onun öz tesirini yetiriyeni iki global yıllılık dövrünnäki global sövda däl. Ol dünyanın geosiyasatının da görünüşünü ütüdiyer. Irakta yüz veren kazaplı hareketler de şeyle. Sana o yezilen yeni bir havarların biri atımlı devletler Hıtay bilen Hindistan arasındaki dartkınlık. Bularyň bary diqqat edeniňe degen wakalar.
Installed way back when. So, you know, to me that's kind of a classic overlooked story that we might be hearing a lot more about in the future.
Möhtalan yeni bir zat Awganistanna grajdan jemgyýetiniň ýol almanlygy. Munyň prezident Obamanyň eskerleriň sanyny artdyrmak baradaky kararyna täsiri barmy?
Absolutely. You know, remember in the end that the goal you know is to bring
Eng soňky maksatlar ýurtda durnuklygy ornatmak, Owgansanyna niýetlenen işini ýerine ýetirýän hökümetiň grajdan jemgyýetiniň bolmagy. Birleşen Ştatlaryň taýlalarynyň Owgansan we Irakda şowsuzlygy uçan ýeri edilşi, sebäbi howpsuzlygyň ýok ýerine berilýän kömek bir boş ýeri diýär. Siz bir ýol gurnasaňyz, Bu hem pitnetçilerin eline düşse, onna bu pitnetçiler üçün yol qurduğunuz bolýar. Owgan sanyna görüşiňiz ýaly konfliktli donalara berilýän kömeklerde taryhy kynçylyk şu.
Which is to go to the Pentagon to fill those supposedly civilian jobs.
Siz Kremlin qalqınşı atlı kitabınıza Prezident Medvedev'in yolbaşçılığındaki ortiyette de takminan 10 yıl mından odol Putin'in devrindaki dinamikaları suratlandırıyorsunuz. Ağdalyan kanun hakimliği korrupsiya qarşı güreş yali şol önküdatlar.
Well, first of all, on the sort of Putin Medvedev, is there any space between the two Russians?
Siz Putin bilen Medvedevi aqdamakta bu iki orta yolbaşçy arasında tapawut barmy dip soramakta bütünlüy haqly. Bularning arasında qyzykly meňzeşlikler bar. Siz iýde gözäýlesäňiz, Putin prezidentlik wezipetine gelenine onuň korrupsiýany jylawlamak we kanun häkimligi barada aýdan datlaryna köp meňzeşlikleriň bardygyny görersiňiz. Dmitri Medvedewiň öten ýyl dilinden düşünmedik datlary edilşular. Men Medvedev korrupsiýaga, ol kanun häkimligini isleýär diýenleri o kanymda gül kim tutýar? Meniň üçin hat gyzykly jurnalistik soraw Putin premier-ministr bolup, Medvedev prezident bolaly aradan geçen şu 1-2 ýyllykda Medvedewiň näme işledenligi, göze ilýän kanuny ýa struktural özgeçlikler barmy? Biziň kitapda berleşimiz ýaly Putin ortadan fundamental güýç gatnaşyklaryny sistemalaýyn ütgetdi. Ol kanuny ütgetdi. Bislana olan terrorçylykly hüjümi bahana edip tutuş ortada regionlaryň kanuny häkim saýlawlaryny aradan aýyrdy. Biz Medvedewiň bular ýaly işleri edenini tek görmedik.
More power in the Kremlin. We haven't seen anything like that from Dmitry Medvedev yet.
Hormatly dinleyijiler, Birleşik Ştatlaryň taşary siýasat jurnalynyň ýerine ýetirjä redaktory Susan Glasser bilen söhbetdeşlik dinlediňiz.
Adam dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Biziň SMS üçin nomerimiz goşmak 7 906 793 60 74. Gaýtalaýar, goşmak 7 906 793 60 74. Azatlyk radiosu giýje günüňiz siziň hyzmatyňyzda.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen 2009-njy ýylyň iň möhüm halkara wakalaryna synlar esasynda düzülen ýörüýte programmamy geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan ýogşan Anna Urwan alyp bardy. Programma Gwonskere redaktorlyk etdi. Täze 2010-njy ýylyňyz gutly, düşümli bolsun. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.
Duşman görse devdüleşer, yabat göklen ilim kenige. Ketger ketger yolun geçer. Ağar bayar gövün açar. Oğuk çeşme tuğum içer. Dürlü dümen malın kenige. Kerwen öter laybadaydır ilin tenige atarlar şep kerwen öter laybadaydır ilin tenige oyluk to yaylanı urtağı atçatara bayrak berdi hey hey hey bereyim darman urtağı nan dökmük hıyalın tenige altın oy set açandı Geçendire Üstümden yerin Göçendir o Niçin geçer Halın senige